keyifli yer Azadlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 28-nji okýabry, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki nobatdaky gerçekliklerimizi eşitmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistanın garaşdylygynyň 19 ýyllygyna bagyşlanyp ýörite hökümet matlagata geçirildi. 2 gün bundan azal Indoneziýada ýüz beren tsunami we vulkan helakçylygy netijesinde ölen adamlaryň sany 300-den hem geçdi. Dün Birleşen Ştatlaryň polisiýasy Washington şäheriniň metrosunda bomba partlamasyny amala aşyrmak synanşygyna guman edilýän Pakistan asyllyk Amerikan raýatyny tutsak etdi. Dün Ukrayna saparı vaqtın neyden çıkışında Ortiyatın Premier Ministri Vladimir Putin, Viktor Yanukovic'in prezidentlik vazifesine geçeli veri, Ortiyatlayan Ukrayna'nın fevda katlaşıklarının görünetiğin yokorlanonluğunu belledi. İndi şu beylik havarların doğruları akmazma olulen tanış olun. Dün Aşgabatda Türkmenistanın garaşdylygynyň 19 ýyllygyna bagyşlanyp ýörite hökümet matlagata geçirildi. Matlagada hökümet agdarlary bilen birlikde ýurdun halkçylygynyň bir depurdoklarynyň ýol başçylary, harby we kanun gory jorwanlarynyň ýokary dereceleri etmeýleri gatnaşdylar. Öýdeden çykyşynda prezident Berdi Muhammedow matlagada gatnaşyjylary garaşdylyk bayramçylygy bilen gutlady. Soňra döwlet lideri işlerinde tapawutlanan käbir etmeýleri syýlaglar bilen syýlagladi. Ýönüne hem çünler syýlaglar we çiňler diňe ýurdun harby hemde kanun boroji darlarının resmilerine verildi. Huzurhanda Prezident Berdi Muhammedow garaşsız ve bitirap Türkmenistan'ın hopluluğunu berkitmekte hem de rayetlerin kanun hukuklarını ve behfitlerini korumakta bitiren hizmetler için niyen cümlesini harbu ve kanun boroji organların resmilerinin bir neçetini garaşsızlığın 19 yıllığının hormatına geçirilen davarlı parada katlaşacağı diyen yadigarlık medalini koğuşurdu. Bundan aşarı ol Türkmenistan'ın korunmak ministeri Berdiyevi, devlet serhat kurluğunun başlığı İslamovi, Milli Hopizlik Ministeri Amanovi, neşelere karşı göre şonçı devlet kulluğunun başlığı Garayivi ve devlet gümrük kulluğunun başlığı Berdiyevi, vatanın ünlüyaki bir kemsiz harbi kulluğu için diyen medalin 3. dereceti bilen seyledi. Bir kemsiz kulluğu için diyen medalin 3. dereceti bilen hem İçeri İşler Ministeri Müllüküf seyledi. 2010-yıl Indoneziyada yüz veren tsunami ve vulkan helakçılığı neticesinde ölen adamların sayı 300'den hem geçti. Indoneziyanın resmileri her vakit bu helakçılığın neticesinde ağzından 300 töğürük adamın öldü deyilip, 400 töğürük adamın olsa direksiz yetenliyip hesaplanacağını malum ettiler. Hepdenin duşan ve onu geçlik yurdun mantevi. Mentawa adalarının goloyunda yüz veren 7.7 bal yerlenmesi deniz suwunyň joşmagyna hem de birnäçe ilatly punktyň sil suwundan doly weýran bolmagyna getirdi. Şol günüň ertesi hem Indoneziýanyň Java adasynda yüz veren vulkan helakçylygyna da 30 töwereg adam öldi. Dün Birleşen Ştatlaryň polisiýasy Washington şäheriniň metrosunda bomba partlamasyny amala aşyrmak synanşygynda guman edilýän Pakistan asyllyk Amerikan raýatyny tutsak etdi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň ornwasary David Christ tutsak etdi. Alynan 34 ýaşly Faruk Ahmede şu ýylyň aprelinden beri Washingtonyň metrosynyň türli ýerlerini sugurata düşürmek bilen terror hüjümine taýýarlyk görüp gelenlikde guman bildirilýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezident administrasiýasynyň metro sekretary Robert Gibson Adalat Ministerliğinin Federal Derngow Bürosunun ve Milli Hopfizlik Kulluğunun işgärlerinin inni epesli vaqtdan beri bu wakany düýüple öwrenip gelenliklerini mälim etdi. Dün Ukrayna we sapary wagtynda eden çykyşynda Ortiýatyň Premier Ministri Vladimir Putin, Viktor Yanukovic'in prezidentlik wezipesine geçeli bäri, Ortiýatlaryň Ukrainanyň sowda gatnaşyklarynyň görnetiň ýokarlanandygyny belledi. Hususanda Vladimir Putin şu ýetimizdäki ýylyň başyndan beri iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyklarynyň 80% artandygyny aýtdy. Ortiýatyň Ýewropa ýurtlaryna eksport ýerleýän tebigi gazynyň 80% golaýy Ukrainanyň üstünden geçýär. Soňky wagtlar Ukrainanyň häkimetleri Ortiýatyň Ukraina ýan gazynyň bahasynyň epetli arzanladylmagyna aýak diýerek gelýärler. Düýne Vladimir Putiniň Kiýewde geçirilen gepleşikleriniň esasy temasy hem hutşu gaz sowdasy bilen baglanşykly boldy. Dün Orsliyetli milyarder Mikhail Hodorkovskiy özüne karşı goduğulan ikinci cinayet işi boyunca devam eden sud prosesinde özünün günahsızlığını öne sürüp çıkış etti. Ola Suudi özüne 14 yıl türme tutsaklığının berilmeği bu arada prokuraturanın eden talaplarını reddetmeklige çağırdı. Mikhail Hodorkovskiy 2003-cü ýylda salgıt garplyklaryna ayıplanıp 8 yıl türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Onun bu tutsaklık mühletinin tamamlanmagyna 1 yıl töwerek wagty aldy. Yine Ortiyedin prokuraturası tarafından tiyade kodulun cenayeti işi boyunca Güneyel tapılan halatında onun ağzından 2017-ci ile çendi tutsaklıkta oturmanın mümkün gaydiliyar. Kemertençiler Mikhail Hodorkovskiy'nin tutsak edilmeğini siyasi matlaplar bilen bağlanışıklı tutsaklanıp tapılan çeyre deyip hataplayarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanışýaldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bir de depleşiklerimize devam ettirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.